Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
V-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și în această ediție a emisiunii Starea de Bine vă propun un subiect delicat, dependența de pornografie. Odată cu dezvoltarea tehnologică, au apărut foarte multe posibilități la care persoane de orice vârstă poate apela, posibilități de a vedea materiale, imagini, de a citi articole sau povestiri, toate cu un conținut pornografic. De multe ori părinții își pun problema: cum să procedez astfel încât copilul meu să crească sănătos, să nu aibă acces la astfel de informații și să își dezvolte o educație corectă și foarte aproape de realitate. Astăzi vom aborda această temă a dependenței de pornografie, pentru că, iată, există și o astfel de dependență. Invitații studio sunt domnii Bogdan Drăgună, coordonatorul programului Vindecă Pofta, și Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu. Bine ați venit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Mulțumim pentru invitație.
Bine v-am găsit.
În primul rând, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră, dacă, domnule psiholog, dacă chiar se poate vorbi despre o dependență de pornografie sau este doar o metaforă?
Da, se poate vorbi despre o dependență de pornografie, pentru că, pornind de la definiția cuvântului dependență, este o subjugare a ceva. Când vorbim despre pornografie, probabil va trebui să explicăm prima dată ce înseamnă acest lucru. Dependența de pornografie înseamnă că, repetat, faci acest lucru. În cazul nostru, vizualizezi, auzi, citești despre acest gen, să spun.
Cum a apărut ideea programului Vindecă Pofta și de ce folosim acest termen, poftă?
Pentru că, deci în primul rând să spun cum a apărut ideea, cred că ca și o urmare naturală a faptului că cineva scapă de un lucru care îl deranjează pentru ani de zile și se simte bine cu schimbarea pe care a făcut-o, vrea să o împărtășească și celorlalți. Și ideea mea a venit în urma faptului că eu m-am confruntat cu problema asta pentru aproape 8 ani de zile și în cele din urmă am reușit să scap de asta și am început să mă simt foarte bine cu lucrul ăsta. Vindecă Pofta are termenul acesta de poftă, și, pentru că mie mi se pare că pofta e un mecanism care e un pic greșit înțeles atunci când vine vorba de dependențe. Și foarte mulți au impresia că trebuie să scape de poftă și tocmai termenul acesta pe care l-am pus înainte, vindecă pofta, se referă la faptul că această poftă e ceva natural, e un mecanism natural al omului, al mamiferelor, și în cazul unei dependențe ca cea de pornografie, ea trebuie vindecată, ea trebuie adusă în niște termeni sănătoși, la o condiție sănătoasă care să facă bine omului.
Aș vrea să stabilim de la început că nu vorbim aici în termen de vinovăție sau nevinovăție, ci în termen de patologic și sănătos. Și lucrul ăsta mi se pare extraordinar, faptul că dacă punem o etichetă, ești rău, ești păcătos, faci ceva greșit, probabil că persoana respectivă va dezvolta sentimente de vinovăție, de rușine, va încerca să ascundă problema și cu cât încerci să ascunzi o anumită problemă, cu atât ea poate să devină mai amplă și să-ți invadeze toată viața. În schimb, dacă tratezi problema ca fiind medicală, deja omul înțelege că are nevoie de ajutor. Pornografia este o problemă reală cu care se confruntă foarte mulți oameni, la care apelează foarte multe persoane pentru divertisment. Aveți idee, cam la nivel mondial, cam ce cifre de afaceri sunt în industria porno sau câți oameni utilizează aceste filme?
Cred că e greu de estimat o cifră de afaceri în industria pornografică, pentru că ea nu se referă doar la filmele pornografice sau ceea ce apare în online, acolo unde cei mai mulți oameni au acces, ci merge chiar și până la trafic de carne vie, prostituție și atunci e puțin mai greu de stabilit o cifră exactă. Oricum, mi-aduc aminte că am citit un studiu care spunea că în 2014 în America s-au făcut aproape 5 miliarde de dolari din pornografie.
De fapt, am citit într-un studiu despre acest subiect că sunt trei factori importanți care au condus la această explozie a pornografiei. Aceste transformări la nivel tehnologic, înainte oamenii se uitau la un DVD pe care îl cumpărau sau închiriau și era o chestiune privată. În momentul în care aceste imagini au apărut pe internet, a devenit totul public și foarte greu de controlat. Așa cum spuneați, chiar și utilizatorii pot încărca filme de acest gen și oricine se poate uita la ele. În al doilea rând au fost și anumite modificări legislative, deci legislația s-a relaxat, e o permisivitate mai mare și în al treilea rând au avut loc chiar niște schimbări la nivel cultural, în sensul că a devenit ceva normal și acceptabil să te uiți la materiale porno și chiar există niște interferențe între cultura non-pornografică de masă și anumite elemente care în urmă cu 20-30 de ani erau caracteristice. Și observăm cum există fotografii nud care până la urmă înainte nu puteau fi publicate chiar așa oriunde. Ținând cont de toate aceste lucruri, care ar fi impactul acestui dat, faptul că avem acces foarte ușor la materiale pornografice, care este impactul asupra individului? În primul rând să luăm pe consumatorul de pornografie.
Eu aș vrea prima dată să explic și celor care nu știu, probabil există spectatori care nu știu ce înseamnă pornografie. Provine de la rădăcina grecească a cuvântului porno, da? Și a doua parte, grafie, primul reprezentând prostituată, iar al doilea a descrie, da, e ceva grafic, da? E și intuitiv cuvântul. Lucrul acesta se întâmplă de foarte multă vreme, adică s-au descoperit încă de pe vremea Imperiului Roman imagini care arătau de fapt, un act sexual. De fapt, asta se întâmplă, da? Se arată, se descrie un act sexual explicit. Odată cu avansarea tehnologiei, s-a ajuns în stadiul în care suntem, în care dezvoltarea televiziunii, a videoului, a internetului, a posibilității ca fiecare persoană să poată să conceapă așa ceva și să poată să încarce, să ofere și altora, a devenit ceva foarte normal în ziua de astăzi. Și din această cauză discutăm, pentru că într-adevăr este normal să faci acest lucru, să pui pe internet, să te uiți sau să pui o filmare, un video cu un act sexual explicit, te afectează în vreun fel?
Bun, și care ar fi răspunsul scurt? Te afectează în vreun fel?
Eu cred că te afectează. În funcție de perioada de timp în care te expui la materiale pornografice și, bineînțeles, și de tipul de materiale pornografice, te afectează.
Perioada de timp însemnând durata în luni, ani în care folosești astfel de materiale sau vârsta la care începi?
Normal, e foarte importantă vârsta la care începi. Cât începi mai devreme, cu atât se dezvoltă niște obiceiuri și se înrădăcinează mai bine. Și știm bine că cu cât înaintezi în vârstă, schimbările sunt mai greu de făcut atunci când vrei să renunți la un comportament sau altul. Cred că la ceea ce am vrut să mă refer e că este durata de timp la care te expui, nu neapărat se întinde pe perioade foarte lungi de timp. Sunt oameni care în decursul a 10 ani vizionează un număr X de minute sau ore pornografie și alții care își petrec din 24 de ore, 8 ore, 9 ore, cazuri extreme, vizionând pornografie. La asta mă refer când am spus durata de expunere. Bineînțeles, copiii sunt mult mai predispuși la...
Și sunt victime, practic, ale pornografiei, pentru exact. Că sunt și folosiți ca personaje, să zic, ale acestor materiale, dar pot avea și acces foarte devreme la ele dacă părinții nu folosesc niște setări speciale de securitate pentru, pentru copii.
Asta e un alt lucru pe care părinții nu-l știu și aș vrea să-l spun, că dacă sunt părinți care vizionează acum, trebuie să știe că există niște măsuri de precauție pe care le pot lua, pot instala niște filtre speciale care blochează accesul la, la pornografie pe orice device electronic, fie că e vorba de telefon, computer, laptop, tabletă, orice ar fi. Există astfel de programe, de filtre care blochează accesul la, la pornografie. Mie mi se pare că să-i dai unui copil în ziua de azi, la vârsta de 7, 8 ani, 9 ani, să-i dai un device electronic și să nu-l protejezi, e ca și când acum câțiva ani, 10, 15 ani, l-ai fi trezit la 12 jumătate noaptea și i-ai fi dat telecomanda în mână și uite-te tu la ce vrei, când la televizor erau permise materiale pornografice. Deci, părinții trebuie să conștientizeze că în ziua de azi, pornografia nu e o chestiune care trebuie căutată pe internet, ci ea vine și te caută pe tine. Sistemul lor de, de marketing, sistemul lor de a atrage consumatori e, este foarte, foarte agresiv. Și pur și simplu pornografia intră în casă și smulge un copil, nu trebuie ca un copil să meargă să caute.
Să
o
caute,
premiză
da.
A părinților e
asta
că...
Asta e important de știut, că mă gândeam că orice părinte se gândește, domne, copilul meu este bun, cu minte, l-am exact. Educat și nu se uită la așa ceva. Uh-huh. Cine este predispus sau vulnerabil la a dezvolta dependența de pornografie? Sunt niște trăsături de personalitate ale persoanei respective sau sunt oameni răi, sunt păcătoși, așa cum mulții evaluează pe cei care consumă pornografie?
Din ceea ce am citit și am studiat, și aș aduce în discuție un studiu care m-a fascinat foarte mult, totul se învârte în jurul acestui fapt de a te identifica cu personajul. Și un film pornografic nu este diferit față de un film normal artistic, pentru că în ambele filme există actori, în ambele filme există un scenariu, deci lucrurile sunt cam la fel. În momentul în care vizualizezi un film, automat ai această tendință de a te identifica cu un personaj. Și acest studiu a mers mai departe și a descoperit faptul că bărbații se identifică cu genul masculin, deci cu bărbații din filmul respectiv care există. Femeile cu genul feminin. Este o chestie, să spunem, normală,
da,
la un moment
firească,
dat.
Da.
Și aceste personaje dezvoltă niște caracteristici. Iar caracteristicile după care au făcut, să spun, cei care au vizualizat filmul, aceste tendințe de... de a se suprapune cu aceste personaje. Diferența a fost că la genul masculin, persoanele care vizualizau filmele se identificau, una din caracteristici ale personajului care se identifica era violența. Iar pe partea feminină, atracția și admirația. Și pornind
în
de aici...
În ce sens atracția și admirația? Considerau că femeile din film sunt admirate, dorite, frumoase?
Da, deci mă identific cu personajul principal sau feminin din filmul X, pentru că este o persoană foarte atractivă. Da? Și automat această tendință de a mă identifica pleacă cu mine după ce am terminat de vizualizat filmul și încep încetul cu încetul să devin, să mă transform în ceea ce am văzut, această tendință. Dacă am vorbit deja de genul masculin și feminin, am inclus aici și răspunsul la întrebare. Deci nu există doar, să spun, anumite persoane sau anumite tipuri de personalități care pot fi afectate de acest lucru.
Adică și lumea... bărbații și femeile, dar femeile într-o măsură mai mică. Am citit un studiu că în 2013 8% dintre femei declarau că urmăresc filme porno, față de 2% în 2010. Probabil că din 2013 până acum au mai crescut procentele, pentru că s-au mărit procentele, pentru că și accesul este mai facil și probabil că și femeile s-au mai emancipat. Era un alt studiu făcut de o jurnalistă pe rețelele sociale, 57% dintre femeile care declară că urmăresc filme porno au între 18 și 24 de ani. Acestea sunt niște rezultate, înțeleg că nu sunt niște studii foarte ample și făcute pe foarte mulți ani. Este adevărat sau există astfel de studii?
Există astfel de studii, bineînțeles că ele se fac eșalonat pe un număr X de persoane și apoi așa cum se fac toate statisticile, apoi se asumă că și restul populației se încadrează în aceste statistici. Există țări în care nu e alocat niciun fond de către stat sau organizații pentru a face astfel de statistici. România e la capitolul ăsta foarte, foarte în urmă. Există un singur studiu finanțat de Marea Britanie, cred că prin 2013, pe 500 de copii. Din 20 de milioane de locuitori, un studiu făcut pe 500 de copii care ar vrea să spună că 30% dintre ei intră în mod accidental în contact cu pornografia. Adică deja subiectul fiind unul foarte tabu, copiilor le era foarte greu să răspundă dacă privesc sau nu și atunci întrebările au trebuit construite în așa fel încât să vadă dacă intră accidental în contact cu pornografia.
Cam toate studiile la care cred că facem referire sunt din afară, nu știu.
Da, în America, în principiu, sunt cele mai multe studii făcute.
Și în America există și o adevărată mișcare antipornografie care cumva încearcă să atragă atenția asupra consecințelor, că practic n-ar trebui să te intereseze ce face un om în casa lui, la ce se uită, dar înțeleg din tot ce am citit acum, din studii și din cărți întregi de peste 100 de pagini fiecare publicate pe această temă și în special în Statele Unite, că sunt niște urmări, așadar bărbații care se identifică cu personajele masculine au niște modificări comportamentale în relație cu partenerele lor sau ce se întâmplă, haideți să vorbim pe rând, ce se întâmplă cu bărbații, au încep să aibă cerințe diferite de la partenerele lor de viață, de la soții sau de la prietene?
Poate fi unul dintre efecte, pentru că în momentul în care te identifici, înseamnă că tu îți schimbi comportamentul. Dacă ai în vedere filmul pe care l-ai vizualizat, probabil vrei să repeți și scenariul. Dar în orice film, scenariul este citit de toți actorii. Nu? Ca să poată, un film artistic, ca să poată fi realizat, toți actorii trebuie să citească scenariul, să vadă care este rolul lor, ce trebuie să spună și așa mai departe. În momentul în care doar tu ești cel care urmărește și doar tu vrei să ai acel scenariu în casa ta, în familia ta, în intimitatea ta cu soția, cu partenera, iar celălalt nu știe despre ce este vorba, deja este o problemă, pentru că bărbatul, dacă vorbim despre el, devine frustrat, pentru că partenera nu înțelege, nu se comportă așa cum a văzut, cum este scenariul, și ea, din nou, la fel, are această frustrare, pentru că nu înțelege ce se întâmplă.
Adică, și ce vrea partenerul.
Și ce vrea partenerul.
Da. Aș vrea să fac o completare aici. Unul dintre efectele cel mai des răspândite ale pornografiei asupra cuplurilor, că am amintit de relația de cuplu sau asupra partenerilor, este faptul că din cauza cerințelor consumatorilor din ultimii ani, să spunem, pornografia a escaladat foarte mult către versiunea hardcore. O versiune care nu reprezintă nici pe departe ceea ce se întâmplă în lumea reală, într-o relație de cuplu, într-o relațiile sexuale.
Înainte să vorbim despre asta, aș vrea să vă întreb despre fenomenul acesta al toleranței. Se aplică și în pornografie, de exemplu, când vorbim despre droguri. Acum consumatorul primește o doză și obține un efect. Peste o perioadă, ca să obțină același efect, trebuie să mărească doza. Se întâmplă același lucru și în dependența de pornografie, adică după ce urmăresc un anumit material cu un anumit conținut și mă obișnuiesc cu el, trebuie să fie activități mult mai intense sau chiar aberații sau cum să le numesc.
Bineînțeles. Una dintre condițiile pentru a încadra o dependență ca fiind dependență sau un comportament compulsiv, să zicem, ca fiind dependență, e să îndeplinească condiția asta de escaladare sau de a trece la ceva mai mult decât ai obținut până atunci, decât ai vizionat până atunci sau decât ai consumat până atunci.
Și asta
trebuie explicat felul în care funcționează creierul și partea creierului care e afectată de o substanță sau un comportament adictiv, o parte a creierului care se numește nucleul accumbens, e un centru al plăcerii care eliberează o substanță numită dopamină și creierul are niște măsuri de precauție atunci când se eliberează prea mult din substanța asta. Substanța asta se eliberează pentru orice comportament care asigură supraviețuirea în mod natural sau există și substanțe artificiale care păcălesc nucleul accumbens să elibereze această dopamină. Ea ne dă o stare de plăcere foarte, foarte profundă, ne dă o stare de euforie. E o substanță care să ne facă să vrem mai mult în acel comportament pentru că el ne asigură supraviețuirea. Și pornografia, pentru că e asociată de cele mai multe ori cu masturbare aproape merg mână în mână și masturbarea e o imitare a actului sexual, actul sexual fiind un comportament esențial supraviețuirii, în mod normal creierul nostru este construit să elibereze dopamină pentru acest comportament. Și atunci când o persoană vizionează pornografie, eliberează o cantitate X de dopamină, atunci când o eliberează în mod repetat, creierul protejează anumiți receptori și închide acei receptori, practic se traduce prin incapacitatea omului de a mai simți aceeași plăcere la aceleași materiale. Și atunci el trebuie să consume mai mult, fie că e vorba de substanțe, fie că e vorba de pornografie, trebuie să consume mai mult ca să obțină acea senzație pe care o obținea înainte.
Acum, din tot ce înțeleg eu, este vorba despre niște substanțe chimice din creierul nostru. Noi suntem niște animale, da, animale raționale și practic nu prea avem ce să facem. Așa o fi, domnule psiholog, suntem chiar atât de puternic influențați de hormonii care se secretă sau neurotransmițătorii din creier?
L-aș lăsa pe Bogdan să continue, pentru că este doar la jumătatea...
Noi, așa cum am spus, suntem mamifere, să le spunem, niște mamifere raționale. Adică avem acea structură a creierului cu foarte multe între mamifere și cele mai evoluate, însă noi avem și capacitatea de a raționa. Avem o parte a creierului mult mai bine dezvoltată, care este cortexul prefrontal. Și asta ar fi singura diferență între noi și animale, capacitatea noastră de a raționa. Există însă tendința, există mecanismul acesta al creierului, a unei părți mult mai puternice din creier, de a controla lucrurile care asigură supraviețuirea în ciuda raționamentului pe care îl avem la un moment dat sau altul. Deci e foarte probabil că în anumite situații, mai ales în cazul instalării unei dependențe, deciziile considerate ca fiind esențiale supraviețuirii, zic considerate între ghilimele, pentru că o dependență ajunge să pirateze într-un fel sau altul sistemul acesta de recompensare, de obținerea plăcerii în creier, și atunci este mult mai puternic decât partea rațională.
Avem o imagine cu creierul pe care telespectatorii o pot vedea, în care vor observa că este partea din față, de aici, din dreptul frunții, ăsta este cortexul prefrontal și practic e o permanentă luptă între rațiune și simțire, nu? Între emoții, impulsuri și această, nu știu, instanța superioară, cum spunea Freud, nu super
ego-ul. Eu am găsit așa o metaforă între cortexul prefrontal, să spunem că este părintele, da? Și copilul care se ocupă de partea care se ocupă de instincte. Da? Și copilul vrea neapărat jucăria de pe raft, vrea neapărat și părintele spune: nu, hai să discutăm, nu avem bani, o să venim data viitoare, da? Totul poate fi controlat. Însă există un moment în care copilul este atât de insistent încât părintele spune: gata, până aici, du-te, ia, îți iau. Cam așa văd eu modalitatea aceasta a dependenței. Adică insistența aceasta, instinctul acesta funcționează atât de mult pentru că trebuie să mergi la următorul nivel și la următorul nivel cu consumul, încât rațiunea este automat închisă, nu mai face față și spune: ca să funcționez, trebuie să-i dau drumul.
Ceea ce ar fi de spus aici e că partea rațională, cortexul prefrontal, se dezvoltă în totalitate, așa cum spun cercetătorii, undeva între 20 și 25 de ani. Și e foarte important că copiii intră în contact cu pornografia și dezvoltă niște obiceiuri și niște tipare foarte puternice, creează niște automatisme în partea aceea sistemului limbic, așa cum am văzut în imaginea de mai devreme, creează niște automatisme înainte ca partea lor rațională să poată să judece dacă un comportament e folositor sau nu pentru el. Și atunci, în momentul în care se dezvoltă în totalitatea partea aceasta rațională, deja el are instalate niște automatisme, niște obiceiuri foarte puternice, și se găsește în situația în care, da, pur și simplu, partea aceea instinctuală a creierului e mult mai puternică decât partea rațională.
Să înțeleg, un copil sau un tânăr care a urmărit mult timp materiale pornografice s-ar putea să nu mai fie interesat de ceea ce i-ar putea oferi o fată, o adolescentă, o tânără normală. Pentru că el are niște așteptări similare cu ce vede acolo.
Altul dintre efectele negative ale pornografiei, așa cum ziceam mai devreme, e că în ziua de astăzi mainstream-ul din pornografie, ceea ce se difuzează foarte larg pe internet, nu respectă nici pe departe sau nu se aseamănă nici pe departe cu ceea ce înseamnă relații sexuale reale. Și atunci se creează niște așteptări foarte nerealiste între doi parteneri, între două persoane care vor să stabilească o relație.
Ca orice lucru pe acest pământ, ca să ajungă la o finalitate, trebuie să existe înainte o perioadă de timp. Da? Copilul se naște după o perioadă de 9 luni. O casă se construiește după o perioadă de câteva luni, da? Pentru a se ajunge aici. La fel și această relație. Partea sexuală este finalul acestei, să spun, exprimarea sentimentelor a unui partener către celălalt, da? Se finalizează prin această relație sexuală. Ei, pornografia se concentrează doar pe această parte. Dar ce este înainte? Faptul că vedem și în lumea animală, da? Între păsări, au un anumit ritual, da? Ca să atragă partenera, da? să devină plăcut și așa mai departe, acest lucru este tăiat. Da? Și ne axăm doar pe partea finală. E momentul în care tu ești învățat că doar acel lucru trebuie să se întâmple. Tu ai așteptarea ca de acolo să înceapă această
relație.
Și dacă
primești un refuz de la o partener sau de la o persoană reală de sex opus, atunci consider că persoana aia fie nu vorbește serios, fie nu e în regulă ceva cu ea. Pentru că în aceste filme nu sunt refuzuri.
Exact. Da.
Am citit un studiu și mi-am luat notițe, da? Despre experiențele adolescentelor cu pornografia online. Un studiu făcut tot în Statele Unite ale Americii și spuneau că de multe ori aceste fete de liceu primesc link-uri de la băieții de aceeași vârstă. Uită-te aici sau vezi că vreau așa. Este vorba despre niște adolescente care din tot ce am înțeles își încep viața sexuală undeva pe la 14-15, poate chiar mai devreme, ani. De asemenea, ele încearcă să vadă care sunt standardele, da? Deci își folosesc aceste materiale ca mijloc de educație sexuală, ceea ce este puțin ciudat, că nu despre asta este vorba în procesul de educație sexuală. Și practic își construiesc niște valori despre ce înseamnă feminitate urmărind aceste filme. Și de multe ori observ o mare diferență între standardele de la 18 ani din prezent față de ce era acum 20 de ani. Cred că o mare influență a industriei, să zicem, frumuseții, este și aici.
Eu consider că la fel cum orice om este unic, la fel cum orice relație de cuplu este unică, la fel și această relație de atracție și partea sexuală este unică pentru fiecare cuplu în parte. În momentul în care aplicăm un standard, deja lucrurile merg pe alt făgaș. Este un tipar în care toată lumea trebuie să se încadreze și cam punem punct. Vedem ce se întâmplă mai departe. Ei, lucrurile nu ar trebui să fie așa. Ar trebui descoperită unicitatea celelalte persoane. Ce mă atrage la ea? De ce este unică? Da? Ce va face dintre noi doi să devenim un cuplu unic față de celelalte cupluri care sunt în jurul nostru?
Aș completa aici în continuare că foarte important ceea ce spuneți noastră. Ca un alt efect negativ legat de tineri care încep să vizioneze pornografie e faptul că nu mai caută unicitatea asta. Adică pornografia are capacitatea asta de a depersonaliza partenerul. Nu mai vezi ca pe o persoană, nu mai vezi ca pe cineva care are sentimente, care are aspirații, care dorește să iubească, ci pur și simplu ca părți ale corpului, părți care pot să-ți ofere ție plăcere.
Și de obicei aici este vorba despre femei. Femeile sunt transformate în obiecte, exact, în materialele pornografice și tratate ca atare, prin urmare poți să le iei, să le folosești odată, să le arunci și găsești întotdeauna 100 de alte mai...
Doar niște obiecte, da, cu care bărbații să-și satisfacă.
Și am văzut că există și o clasificare a genurilor în funcție de tipul de femeie pe care îl cauți. Da? Deci e ca la shopping, cum ne alegem noi pantofii, așa se alege filmul... Da, ceea ce spune foarte multe despre efectele pe care le poate avea într-o relație vizionarea unor astfel de filme și dacă se mai poate vorbi despre o relație atunci când partenerul urmărește filme. Se mai poate vorbi despre așa ceva?
La fel, eu cred că e foarte important să tragem o linie de separație între oameni care vizionează și pot să continue să aibă o relație, pentru că doar vizionează. Sunt multe studii care arată că sunt cupluri care vizionează ocazional pentru a condimenta, să spunem, viața sexuală sau doar pentru a se informa, și sunt alte persoane sau alte cupluri în care cel puțin o persoană e dependentă, e mult mai mult decât simpla vizionare. Și în cazul ăsta nu mai putem numi o relație ca fiind sănătoasă. Eu consider că e o relație defectuoasă, chiar dacă se conștientizează sau nu în cadrul acelei relații. E o relație care nu funcționează după niște principii sănătoase.
Să vorbim în continuare despre modalitățile prin care putem trata această problemă medicală, dependența de pornografie. Și subliniez lucrul ăsta, că o tratăm ca pe o problemă. Eu aș veni acum cu un contraargument și poate tocmai de aceea m-am uitat pe un material care aducea și argumente pentru, în favoarea pornografiei. Spunea că pur și simplu este divertisment. Noi când ne uităm la un film știm că acele personaje nu sunt reale, acele personaje joacă un rol și că nu trebuie să ne identificăm cu ele. Și dacă privim pornografia ca divertisment, atunci n-ar trebui să ne afecteze. Și în al doilea rând, oricum, dacă vrei să privești problema din perspectiva femeilor, ele sunt tratate ca obiecte și considerate ființe de al doilea rang în foarte multe contexte, nu doar în pornografie. Și reclamele pe care le vedem tot la fel privesc femeile, poate chiar religia adusă la extrem, fundamentalismul, tot la fel tratează femeia ca pe proprietatea bărbatului. Prin urmare, ce ar face pornografia în plus? Deci astea sunt argumentele pro pe care le-am citit.
Argumentul meu contra vine din lumea dezvoltării personale, să zicem așa. Când, studiind mai atent, am înțeles faptul că e o diferență între filmele artistice și filmele pornografice dintr-un motiv. Pentru că creierul nostru are tendința de a asimila, de a trece dincolo de filtrul rațiunii către partea subconștientă unde se instalează automatisme, obiceiuri, are tendința de a trece de filtrul acesta rațional orice fel de idee sau imagine încărcată foarte puternic emoțional. Ceea ce se întâmplă în cazul consumatorilor de pornografie e că nu stau undeva pe canapea mâncând floricele și uitându-se la un film porno ca la un film de acțiune cu Spider-Man, ci pur și simplu ei se angajează în masturbare care produce un vârf emoțional foarte puternic, cel mai puternic vârf emoțional experimentat în mod natural de om, și anume orgasmul, și orice idee sau orice imagine vizionată în acel moment se asociază cu emoția aceea puternică. Deci Nu e o chestie deloc asemănătoare cu vizionatul de filme artistice. Afară doar de cazul în care cineva chiar vizionează pornografie și mănâncă floricele.
Probabil este la pragul superior în care nu se mai poate face nimic. Eu am observat tendința cinematografiei și a filmelor de a merge în direcția în care să ofere cât mai multe senzații.
Și da. Sunt considerate chiar filme de artă, cele care prezintă scene de o intensitate emoțională foarte mare.
Da, mă refer la tehnologie în primul rând, filmele 3D, 7D, acele în care simți tot felul de lucruri, da, pe la picioare, aer, strop și așa mai departe, în funcție de ceea ce prezintă filmul. Și cred că aceasta este tendința în continuare, să ai o senzație cât mai puternică a ceea ce vezi, virtual, pentru că nu este nimic real. Și probabil cum aceste lucruri evoluează în partea aceasta de filme artistice și tehnologie, și pornografia va urma din urmă și probabil va încerca să ajungă la
deja,
același...
Deja o face. Am văzut câteva prezentări, nu erau chiar documentare, asupra faptului că pornografia investește foarte, foarte mult în tehnologia 3D și în tehnologia într-un fel de interacțiune 3D. În care cel care își pune ochelarii sau are dispozitivele acelea speciale să poată să fie el cel care dirigează într-un fel sau altul ceea ce se întâmplă în scenariul acela și prin care poate să și simtă prin alte diverse dispozitive care v-ar mira să aflați despre ele, să-l facă să aibă exact acele senzații de care amintează.
Mie, așa când vă ascult, îmi vine în minte că vom trăi în curând tot ceea ce scriitorii au așternut pe hârtie în cărțile alea SF de acum 40 de ani. Într-acolo mergem și mă întreb dacă interacțiunea reală care aduce semnificație vieții mai are loc aici, în acest tablou pe care îl zugrăviți. Se mai poate ajunge de la această stimulare exterioară a tuturor simțurilor către o relație autentică cu o altă persoană, poate chiar fuziunea aia cu o altă persoană care de fapt se face fără acești stimuli exteriori?
Viitorul nu îl putem ști. Eu doar am prezentat niște tendințe. Nu știm dacă noi vom ajunge să trăim aceste momente în care chiar să participăm virtual la astfel de senzații sau nu. Însă consider că atâta timp cât existăm pe acest pământ, femei și bărbați, și atâta timp cât formăm cupluri și familii și se nasc copii, cred că și acest lucru se întâmplă de la început, cu siguranță există un sens și probabil nu trebuie să existe o finalitate în acest plan.
Se poate găsi vreun sens în adicție, în această dependență de pornografie? Persoanele acelea sunt împlinite sau au o nefericire de fond?
Eu obișnuiesc să spun că pornografia îți folosește atât timp cât îți folosește. Când nu îți mai folosește, începi să faci ceva. Bineînțeles că e o parte a pornografiei care îți folosește. Eu cred că principalul aspect unde folosește pornografia e în rezolvarea unui disconfort pe moment. Cam asta e lucrul pe care îl face orice substanță sau comportament
adictiv. Da, la fel și tuturor.
Există un disconfort într-un anume moment. Fie e cauzat de altceva, fie de substanța în sine, există un disconfort și disconfortul acela se rezolvă pe moment cu comportamentul, cu pornografia.
Deci un beneficiu pe termen foarte scurt.
Da, ăsta e beneficiul pe care l-au ce pe termen
și
foarte scurt.
Și dezavantajul pe termen lung.
Dezavantajele întotdeauna sunt pe termen lung.
Mai avem foarte puțin timp la dispoziție și sper să reluăm această emisiune, această temă, pentru că simt că abia am zgriat un pic la suprafața subiectului. Ce presupune refacerea sau ieșirea din dependență? Avem o imagine cu un cerc al dependenței, dar aș vrea să trecem direct la stadiul în care o persoană își dă seama că are o problemă, cuplul din care face parte are o problemă, copilul din familie este afectat. Ce pași ar trebui să urmeze o astfel de persoană? Ar trebui să se adreseze unui psiholog?
Poate să se adreseze și unui psiholog. Este foarte important, cum a spus și dumneavoastră, ca să se recunoască că există o problemă a unui membru din familie. Dar dacă recunoaște chiar el, deja este un pas extraordinar de mare făcut. Din punctul meu de vedere sistemic, de familie și cuplu, consider că, în primul rând, familia ar trebui să-și pună întrebări, pentru că există o homeostază a familiei și poate exista un comportament de dependență chiar din generația bunicilor, care este transmis transgenerațional. Poate bunicii nu au fost dependenți de pornografie, poate au avut unul dintre membrii familiei a avut o dependență de tutun, să spun așa. Următorul, în generația următoare, un alt membru a avut o dependență de alcool. Și pentru că trăim în aceste timpuri în care avem internet, în care tehnologia s-a dezvoltat, poate să fie un membru al familiei dependent de pornografie. Și dacă familia înțelege acest lucru și se descoperă, de obicei este cam un tipar. Pot exista și excepții, se poate începe de aici. Asta nu înseamnă că nu se mai poate face nimic și că următoarea generație, unul din următoarea generație va pica și va fi dependent de ceva. Și se poate lucra și atunci dacă familia vede lucrul acesta, poate contribui prin comunicare, prin ajutor, în care să fie un ajutor constructiv, în care să eliminăm etichetele, cum spuneam la început.
Ceea ce e foarte greu.
Ceea ce este foarte greu.
Există și metode prin care anumite persoane pot să se vindece fără să participe familia sau fără să fie vorba despre o expunere publică sau fără să fie implicate aceste sentimente de rușine?
Un proces de recuperare sau de vindecare are atât de mulți pași încât cred că ne-ar lua două emisiuni ca să, decât să zgâriem puțin. Dacă ar fi să vorbesc despre o vindecare în mare, ar trebui să spun că, cel puțin din experiența mea și ce am văzut și în viețile altora cu care am avut interacțiune, e că pornografia nu trebuie să o privim ca pe o cauză, ci mai degrabă ca pe un efect. Și în mare, dacă ar fi să vorbim despre recuperare, spune că adevărata cauză e un dezechilibru, e o viață dezechilibrată, lipsa unor abilități de a face față disconfortului vieții, niște abilități mature. Și atunci când noi avem un dezechilibru relațional, când nu avem abilități de a face față stresului în mod eficient, când nu avem abilități de a ne apropia, de a fi vulnerabil cu alții, tot felul de astfel de lucruri care ne dezechilibrează viața, când avem un stil de viață alimentar foarte dezechilibrat, sunt foarte mulți factori care eu încadrez în dezechilibru, în acest dezechilibru. Și atunci o soluție ar fi echilibrarea cât mai bună în mai multe aspecte. Între ele ar fi mintea, felul în care funcționează mintea, felul în care gândești, felul în care vezi, din ce perspectivă vezi lucrurile astea, din perspectiva corpului, din perspectiva spiritului. E foarte importantă și aspectul acesta spiritual și gestionarea stresului. Foarte important să învățăm cum să gestionăm acest stres, care e un combustibil pentru orice fel de adicție.
În timp ce vorbeați despre acest disconfort și faptul că nu putem face față în mod matur disconfortului vieții, m-am gândit la alte tipuri de comportamente adictive și la faptul că societatea oferă foarte multe opțiuni. De exemplu, poți ajunge să mănânci compulsiv. Tocmai pentru că vezi foarte multe reclame la alimente nesănătoase, vezi vitrinele pline de, nu știu, baclavale sau alte minuni și totul este la îndemâna ta. Și spuneați la începutul emisiunii că la fel se întâmplă și cu pornografia. Tu deschizi calculatorul și apeși pe ce nu trebuie și ți apar tot felul de materiale fără să le cauți. Asta ar fi ca o scuză pentru cei care ajung dependenți de pornografie. Poate că trăim și într-o lume în care se urmărește ca noi să fim dependenți de ceva. Cu cât suntem dependenți de ceva, cu atât investim mai mulți bani în acea dependență.
Și umplem buzunarele celor care... E clar că ai nevoie de ajutor. Nu știu dacă a existat cineva sau există cineva care a reușit singur.
Nu, asta e una dintre condiții. În momentul în care recunoști, asta ar fi primul pas, să recunoști că ai o problemă și apoi o dependență spune clar că eu n-am putut să renunț singur la chestia asta. Trebuie să ceri ajutor, un fel de ajutor. Acum poate să difere. Există multe feluri în care poți cere un ajutor, poți să începi cu familia, dar cel mai recomandat ar fi să ajungi la cineva care știe ce vorbește.
Păi da, dar dacă psiholog, cere ajutorul... Înseamnă că ești slab, nu te descurci singur, nu ai putere să depășești această problemă. Asta e mentalitatea. Cum adică să cer ajutor? Dar ce, nu am minte să mă descurc singur?
Aș zice că asta e o mentalitate constructivă. De obicei, cei care chiar ies dintr-o dependență ajung la așa numitul fundul sacului. Ajung acolo unde spun nu pot să mai fac nimic. Și de aici, mai jos, nu pot să mă mai duc, pot să iau doar în sus. Și cred că în prima fază e benefică o mentalitate ca asta în care spui eu nu pot să mai fac nimic, am nevoie de ajutor. Atunci chiar începi să cauți și să găsești, dacă cauți suficient de mult, suficient de bine, să găsești niște soluții. Atât timp cât zici pot, e foarte probabil să reziști perioade scurte de timp, să avansezi puțin, dar...
După aceea recazi și îți faci mai mult rău, că îți cade stima de sine. Uite, nu sunt stare să renunț. Ce face un consilier sau un psiholog în acest caz? Îl pune să îi raporteze de fiecare dată când a văzut un material? Sau care este scopul, de fapt, al terapiei?
În primul rând, persoana să se simtă confortabil în ordine ca să spună despre acest lucru. Și apoi prin diferite modalități pe care le descoperim împreună, depind de posibilitățile familiei, de resursele pe care le au, dar pentru că și aici devine individualizată problema, vedem care sunt căile, care este planul pe care împreună îl facem ca persoana respectivă să înceapă acest plan de recuperare, să-i spunem.
Cât durează un astfel de plan, un astfel de tratament, să-l numim acest program sau câte ședințe sunt necesare?
Din perspectiva mea, eu aș spune că depinde de persoană. Pentru că o persoană poate să-și revină, să spun, în câteva luni, poate alte persoane îi trebuie un an, poate și mai bine.
Că știți că asta e principala întrebare, dar de câte ori trebuie să merg la psiholog? Nu cumva există o cheiță magică cu care pot să-mi rezolv toate problemele, deschid o ușă și gata, m-am vindecat? Sau mergi la psiholog și spui, vai, dar nu mi-a zis nimic psihologul. Mă așteptam să-mi dea o listă de ce am de făcut.
O listă de cumpărături. Cam acest lucru le spun eu clienților mei când îi văd că au această tendință, această nerăbdare de a se rezolva foarte repede, eventual într-o ședință, problema. Și le spun că, din păcate, bagheta mea magică s-a rupt ieri și nu pot să fac nicio magie pentru dumneavoastră astăzi ca să se schimbe totul. Este nevoie de timp. La fel cum spuneam mai adineauri, ca să ajungi la un rezultat, da, este nevoie de timp.
Am văzut că, de exemplu, dacă ești dependent de alcool, poți face o mulțime de tipuri de tratament. Poți merge la medic care îți poate prescrie medicamente. Poți intra în alcoolici anonim în țara noastră, nu știu dacă
există.
Există, oricum nu la nivelul Statelor Unite.
Clar.
Poți merge la un psihoterapeut și să faci terapie de durată, poți urma alte programe, am văzut și la noi în țară, de renunțare la tutun, pe care le-au inventat diversi alți traineri sau consilieri. Cred că la fel se întâmplă și în cazul dependenței de pornografie, nu? Adică un om poate alege să meargă la terapeut, să facă terapie de durată, iar alt om poate să apeleze la un program cum este Vindecă Pofta și să urmeze anumiți pași, anumite etape coordonați de persoane care deja au depășit această adicție.
Da, cred că la noi, România, cel puțin, pentru că este încă o problemă foarte puțin discutată. Eu am început o activitate chiar în mediul online, în social media, și mă confrunt foarte tare cu problemele acestea, lipsa de informare. Și datorită lipsei de informare și a faptului că e un subiect foarte tabu, oamenilor le este greu să apeleze la un specialist, să apeleze la un psiholog, să meargă, să spună cuiva, uite, am o problemă de tipul ăsta. Sunt foarte multe persoane care conștientizează că au o problemă cu asta și le este foarte greu să meargă undeva fizic, să vorbească cu cineva. Deși ar tăia foarte mult din niște pași,
da.
Dacă ar merge direct să vorbească cu cineva.
Și atunci preferă să fie anonim
și
online.
Atunci, într-un sistem ca ăsta, pot avea niște beneficii într-un sistem anonim, într-o anumită măsură, sau într-un program în care pot intra de acasă, pot începe vindecarea lor de undeva dintr-un mediu intim, unde nu trebuie să meargă să se afișeze,
da.
Să se expună.
Și probabil că dacă ar observa că mai sunt și alți oameni cu aceeași problemă, ar prinde curaj să se exprime și poate chiar să apeleze, dacă este cazul, la un ajutor mai complex, să-și rezolve acele probleme care spuneați, de fapt, că îl conduc la comportamentul dependent.
Scopul tuturor programelor și a persoanelor care vor care creează aceste programe, este de a ajuta, de a recupera persoana. Deci persoana decide ce program alege, dar scopul este același. Noi asta ne dorim, să ajutăm persoanele ca să scape de această dependență.
Și nu să le judecați, nu le puneți etichete, nu spuneți despre ele, uite ce a făcut.
Astea sunt lucruri care nu merg.
Indiferent de vârsta, statutul social sau dacă e femeie sau bărbat.
Astea sunt lucrurile care agravează rușinea, vina, învinuirea, să scoți în evidență greșelile, contabilizarea greșelilor. Astea sunt lucruri care nu merg.
Și acum, pentru că mai avem un minut, există vindecare din dependența de pornografie?
Eu zic da, clar. Am trecut pe aici.
Condițiile în care trăiești în aceeași societate ca înainte să scapi de dependență și ești expus la aceleași, să zicem așa, ispite. E
da.
Posibil?
Da, eu spun că este posibil.
Și eu întăresc acest lucru. Este posibil.
Sunt pacienți sau clienți cu care ați lucrat și care au reușit să, de fapt, după cum spuneați, scopul nu-i contabilizarea greșelilor, ci viața împlinită.
Da, eu exact asta obișnuiesc să spun chiar în prezentările programului meu, că scopul este crearea unei vieți satisfăcătoare și împlinitoare. Și apoi pornografia devine o chestiune mult mai puțin apetisantă. Te îndrepți către pornografie din lipsă de altceva mult mai frumos. Când îți creești ceva frumos în viața ta, devine mult mai puțin apetisant. Dat fiind faptul că trăim în continuare într-o societate foarte sexualizată, un dependent de pornografie recuperat va trebui să aibă ochii foarte bine deschiși,
exact,
în continuare.
Exact ca un consumator, un fost consumator de alcool, care nu trebuie să intre într-un bar.
Asemănător.
Vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și vă aștept și cu altă ocazie. Este un subiect vast cu multe implicații și ramificații. Au fost alături de noi domnii Bogdan Drăgună, coordonatorul programului Vindecă Pofta, pe care îl puteți căuta online, și domnul Horia Ungurean, psihoterapeut de familie și cuplu. Vă mulțumesc pentru participare, vă mulțumesc pentru atenție și iată că pentru orice dependență există specialiști care sunt alături de cei care au nevoie de ajutor și cu mult curaj și perseverență se poate depăși orice situație dificilă. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!